ახლა თბილისის სტუდიაში გველოდებიან ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ია ანთაძე და მისი სტუმარი ნინო რუხაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის ასისტენტ პროფესორი, ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი. იგი საუბრებს იმის თაობაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი სეფსისის ცენტრის შენარჩუნება დღევანდელი სახით და უპასუხებს შეკითხვებს ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებით. აქვე გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.gr. იას მივესალმები საგამომშვიდობისა. ია, მივესალმები თქვენ სტუმარს, თქვენ 10 წუთი გაქვთ დიალოგისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბატონო ნინო, ბევრი შეკითხვა შემოვიდა სეფსისის ცენტრთან დაკავშირებით, ეს საკითხი პარლამენტშიც იყო განხილვის თემა. პირველი შეკითხვა ასეთია: ევროპაში სეფსისის ცენტრი არ არსებობს, რატომ არ არსებობს იგი სხვა ქვეყნებში, თუ კი მისი არსებობა საჭირო ან აუცილებელია?
დიდი მადლობა ქაბატონო ია მოწვევისათვის და ამ შესანიშნავი ადამიანის გახსენებისათვის, როგორც იყო ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ზუსტად პარლამენტის სხდომა, სადაც იყო განხილული სეფსისის ცენტრის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. იმ დღეს იყო ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილის დაბადების
დღე.
დაემთხო ამ დღეს. მე მინდა გითხრათ, რომ წლების მანძილზე მიმდინარეობს დავა იმის შესახებ, რომ რა სახით უნდა არსებობდეს სეფსისის ცენტრი. ის, რომ საერთოდ უნდა არსებობდეს, ამაზე მე ფიქრობ, რომ დავა არ არის.
აი, შეკითხვა ამას ეხება სწორედ, რომ სხვა ქვეყნებში რატომ არ არის?
იცით რა, სხვა ქვეყნებში არ არის, ეს ალბათ იმათი პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი მონაპოვარი და მაშინაც ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა და წინ გადადგმული ნაბიჯი, და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები. ამისი დამადასტურებელია ის, რომ ესეთი უმძიმესი დაავადება, როგორიც არის სეფსისი, რომელიც ესე მარტივად არ განიხილება, როგორც რაღაც ერთინოზოლოგია, ლეტალობის მაჩვენებელი ამ დაავადებისა იყო 53-დან 58%-ამდე. სწორედ მას
შემდეგ სანამ ცენტრი გაიხსნებოდა.
მას შემდეგ, რაც სწორედ ასეთი ორგანიზაციული სტრუქტურის ცენტრი შეიქმნა ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილის მიერ, ეს სიკვდილობის ხარისხი გაცილებით დაეცა მაჩვენებელი და იგი 3-დან 5%-ამდე გახდა. ეს არის სწორედ იმ სწორად ორგანიზებული ესეთი სამედიცინო მომსახურების შედეგი. ჩვენთან ჩამოდიოდნენ უცხოელი კოლეგები, რომლებმაც არაერთხელ აღნიშნეს ზუსტად ის ფაქტი, რომ ამ ორგანიზაციამ შეძლო, ასეთმა ორგანიზაციამ, აი ამ ლეტალობის მაჩვენებლის ესეთი მკვეთრი დაწევა. და ის თუ რატომ არ არის სხვაგან, ან რატომ უნდა იყოს ჩვენთან თუ არ არის სხვაგან, მე მგონი არც ერთი სხვა ქვეყანა ასეთი ბუმბერაზე ადამიანის ღვაწლს ესე ჩრდილში არ დააყენებდა, იმიტომ რომ ნუ ვიყოთ ჩვენ პირველები.
არის ინტერესი ასეთი ცენტრის გახსნის მიმართ, თუ გაქვთ ინფორმაცია?
ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ძალიან დიდი შეფასება ჰქონდა ამ ცენტრს და ჩვენთან ჩამოდიოდნენ მთელი კავშირის მასშტაბით პროფესორ მასწავლებლები ამის შესასწავლად ბატონ ვახტანგ ბოჭორიშვილის კათედრაზე. და ეხლა უკვე როცა ის აღარ არის, ჩვენს კოლექტივს ჰქონდა შეხვედრა ამერიკელ ინფექციონისტებთან, საკმაოდ მაღალი რანგის სპეციალისტებთან, რომლებსაც ჩვენ გავაცანით ჩვენი კლინიკური არქივი, სწორედ ის, რომელიც შეიქმნა ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში. და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ვერ ფარავდნენ აღფრთოვანებას. ჩვენ მათ გავაცანით ის დემონსტრაციული მასალები, რა სიმძიმის ავადმყოფები მკურნალობის შედეგად ჩვენ რამდენად კარგი შედეგები მივიღეთ. ფაქტიურად ეს არის მორჩენადი დაავადება. თუ მოხდა სწორი და ადრეული დიაგნოსტიკა და სწორედ ვახტანგ ბოჭორიშვილმა მოგვაწოდა ის კრიტერიუმები, რისი საშუალებითაც უნდა ადრე დაისვას ეს დიაგნოზი. თორე შეიძლება საათებმაც კი მიიღოს გადამწყვეტი.
სიკწილიანობის მაჩვენებელი სწორედ ამიტომ
არის დაბალი. და ადრე როგორ იყო, იცით, მოგახსენებთ, რომ ესე იგი ყველა სხვა დაწესებულებებმა, სამედიცინო დაწესებულებებმა, ну, სადაც შესაძლო იყო, რომ დამართოთ ეს დაავადება რაღაც სხვა დაავადების ფონზე, აი ამ ექიმებმა იცოდნენ, რომ აი ამ კრიტერიუმების საფუძველზე პირველ 3-4 დღეში თუ არ ლოკალიზდებოდა ცხელება, ეს ცხელებითი სინდრომი უნდა გადმოეგზავნოთ ავადმყოფი ჩვენს ცენტრში.
გასაგებია, კი ბატონო. აი ხა სხვა შორს ესეთი შეკითხვა არის, ხომ არ ემუქრება გაუქმების საფრთხე თბილისში სეფსისის ცენტრს სწორედ იმ მოტივით, რომ ასეთი ცენტრები არ არსებობს სხვა ქვეყანაში? ნუ თან აქ ალბათ იგულისხმება რეფორმა, რომელიც საავადმყოფოში ხო
მინისტრბაც ბრძანა ამის შესახებ, რომ
ეს არ
პარლამენტში, რომ ის გარკვეულ ესე იგი ყურადღებას იჩენს ჩვენი ცენტრის მიმართ და უყურადღებობა არცერთ საფეხურზე არასოდეს არ ყოფილა. უბრალოდ ეტყობა რეფორმებმა მოიტანა ის ამბავი, რომ ცოტა ჭიანურდება აი ამის ესეთი ესე ვთქვათ შველი საკითხი, იმიტომ რომ წლები მიდის, ტექნიკა მიდის წინ და ჩვენ იმის გამო რომ არ გვაქვს სათანადოდ აღჭურვილი ბაზა, მხოლოდ იცით დღეს მედიცინაში იმდენად დიდია წინსვლა, რომ მხოლოდ ექიმის პოტენციალით ძალიან ძნელია გაუმკლავდა ესეთ მძიმე დაავადება.
და თვითონ საავადმყოფოს დახურვის საფრთხე ხომ არ ემუქრება?
ჩვენ შენობა გაყიდულია უკვე და არ ვიცით რა ბედი მოგველის შემდგომ. Ну, გვეუბნებიან რომ სადღაც ეს ცენტრი იარსებებს, მაგრამ რა ფორმით ეს ჯერ გაურკვეველია.
ახო, მე არ ვიცოდი, რომ ესეთი საფრთხე არსებობს. აქ შეკითხვა არის ასეთი, იქნებ ხა ბატონმა ნინომ გითხეს, რას აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო იმისთვის, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი განვითარდეს? აქ გადარჩენაზეც არ არის კითხვა, არის მის განვითარებასთან დაკავშირებით.
ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკებები მიდის იმის თაობაზე, რომ ეს ცენტრი უნდა შენარჩუნდეს და რა თქმა უნდა უნდა განვითარდეს კიდეც. მაგრამ ეს ალბათ ახლომომავლის საკითხია.
თქვენ აპარატურა გჭირდებათ რამეთვე რადღირებული თუ რა გჭირდებათ?
ჩვენთან არის ფაქტიურად, როცა აშენდა ეს ცენტრი, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო აღჭურვილობის მხრივ და იმის მერე ნუ ძალიან ცოტა რამ შევძელით, რომ შეგვემატებინა და როცა ტექნიკა გაცილებით წინ არის დასული.
გასაგებია. ეხლა არ შემიძლია რომ არ შევეხოთ ცეჰეპატიტს, იმიტომ რომ რატომღაც უჩვეულოდ ბევრი შეკითხვა იყო ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით. აი ესეთი შეკითხვა, ცეჰეპატიტის გადადების გზებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ციხეებში პატარა ფართობზე უწევთ ცხოვრება პატიმრებს, რამდენად არის გაზრდილი ამ დაავადების ერთი ადამიანიდან მეორეზე გადადების რისკი საპატიმრო ადგილებში? და აქვე არის შემდეგ ტუბერკულოზი, რამდენად ნისო კიდევ დამატებით რისკს?
რა შეეხება ტუბერკულოზს, აქ ნამდვილად საფრთხეა, როცა მჭიდრო კონტაქტია ადამიანებს შორის და თუ ერთი არის დაავადებული, იქ მეორე ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ არის, რასაც ვერ ვიტყვით ცეჰეპატიტზე, იმიტომ რომ გადაცემის ორი გზა არსებობს, ან სისხლის გზით, ვთქვათ ინტრავენული манипуляციებით, ან სქესობრივი გზით, და ფიქრობ ეს ციხის პირობებში საშიში არ უნდა
იყოს. ნუ ზედმეტი რისკ ფაქტორი, დამატებით რისკ ფაქტორი არ არის.
თუ დაავადებული ადამიანი, უბრალოდ შეიძლება ზოგადი მდგომარეობა დამძიმდეს ამ პირობებში.
და აი ტუბერკულოზთან დაკავშირებით თუ გეტყვით რამეს?
ტუბერკულოზი
ციხეში არის ხო რისკ ფაქტორი?
ციხეში, რადგან არის დახურული სივრცე, მჭიდრო კავშირი, აქ რასაკვირველია თუ დაავადებული ადამიანი ის ადვილად არის ამ ინფექციის აქტიური წყარო.
რამდენიმე შეკითხვა იყო მასთან დაკავშირებით, რომ ცე ჰეპატიტის დაავადება სახელმწიფო არ ფინანსებს, ხო, არც ერთ ეტაპზე.
ეს არის ძალიან ძვირადღირებული ანტივირუსული თერაპია. ამ ეტაპზე ფიქრობ არ აქვს სახელმწიფოს ამისი დაფინანსების საშუალება, მაგრამ ბაზისური თერაპია, რა თქმა უნდა, ინფექციური პათოლოგიის ცენტრში ტარდება მინიმალური გადასახადით და იქ აღმოუჩენენ სათანადო დახმარებას ასეთ ავადმყოფებს.
კარგით, გავიწონენ, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემა პატარა წვრილს შეიტანს, იმაში რომ თქვენი ცენტრი იყოს უკეთ აღჭურვილი, ვიდრე არის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთი.
მეც მადლობას უხდი ქალბატონ ნინო რუხაძეს, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის ასისტენტ პროფესორი ვახტანგ გოჭურიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრის ექიმი ინფექციონისტი. ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან კობალიკლი უკაცრავად ია ანთაძე უძღვებოდა, მე კი კობალიკლი კაძე.